práve dozvedel, že mám jeden problém, mám strašne slabý hlas, inokedy, tak budem musieť troška tak kričať. Keby som náhodou nedokričal až tam dozadu, tak dajte mi vedieť. Čakáme na moju prezentáciu. No, ja by som chcel najprv možno ešte vysvetliť, že čo to znamená byť marketérom na voľnej nohe. Ono to znamená asi toľko, že ešte som si nevymyslel meno vlastnej agentúry vlád, takže preto to ako nejak takýmto spôsobom špecifikujem, nejak takýmto vlážnym. Keď to meno vymyslím, tak potom sa už budem možno aj nejak volať, už nebudem marketer na voľnej nohe, ale budem, neviem, šéf vlastnej agentúry. Myslím, že som mal povedať nejaké bio na začiatku, že čo robím, kto robím a prečo som sa vlastne dostal sem na túto pozíciu. Ja som bol 5 rokov zamestnaný v rôznych agentúrach, firmách reklamných a podobných miestach a po nejakých 5 rokoch som si povedal, teda už po 4 rokoch som si povedal, že toto není kariéra, ktorú by som chcel dlhodobo ťahať a že ma skôr zaujíma to, že akým spôsobom dokáže možno malým stredným firmám pomôcť s marketingom, lebo tie veľké firmy, pre ktoré som robil dovtedy, to reálne nepotrebujú. Vždycky sa nájde človek, ktorý spraví billboard pre Tatrabanku, vždycky sa nájde človek, ktorý spraví, ja neviem, televízny spot pre nejakú veľkú firmu, pretože točí sa tam veľký obnos peňazí. Mňa skôr zaujímalo to, že či sa dokážem uživiť na malých firmách, uživiť sa takým spôsobom, že aby tým malým firmám som reálne dokázal pomôcť a nenašiel som takéto nejaké uplatnenie vo firme, kde som bol a už ma to tam prestalo baviť. A dneska budem rozprávať vlastne o tom, ako prežiť na voľné nohe nejakých 10 kľúčových nástrojov, ktorých si ja myslím, že fungujú. Aké mám s tým skúsenosti? No, mám s tým skúsenosti možno asi také, že rok a pol rozbieham vlastnú firmu pomaličky a posledné 3 mesiace som sa už tak odlepil napevno od stáleho zamestnania a som tak na začiatku. Možno mi niektorí z vás povedia, že tie nástroje sú nefunkčné z dlhodobého hľadiska. Ja vám poviem zatiaľ to, čo mi funguje na začiatku. Takže čo vám bude fungovať, keď sa možno vyrozbehnete nejak vlastnou cestou? Prepneme. Sú staré knižky u mňa doma. A staré teda nie knižky, ale časopis. Toto je asi najlepší časopis o podnikaní, aký som mal kedy v ruke. Je to magazín Tip a vychádzal na Československu v 20. a 30. rokoch. A ja si tak zbieram tieto veci po antikvariátoch už asi rok a asi najviac, čo som sa naučil, bolo práve z týchto knížek, ako keby, lebo bolo to obdobie, kedy podnikal v Československu Baťa, už bol niekde na vrchol, ako keby. A vtedy sa ľudia zobudili a chceli ho napodobniť. Všetci tuto vlastne v tomto kraji a 19 rokov vychádzal časopis, ktorý dneska bohužiaľ ani Trend, ani Hospodárske noviny, ani Profit nesiahajú ani asi poťaľto. A vlastne po tých 80 rokoch, od vtedy, čo ten časopis vychádzal, stále sú tam zaujímavé veci. Každá jedna strana číta mi úplne takto značením. Neviem, prečo som ten slajd mal na začiatok, ale myslím si, že mali by ste si možno popozerať po antikvariátoch práve aj takýto typ literatúry. A chcel som tým len nejak uviesť možno aj tú celú sféru, že v tých 20-tých, 30-tých rokoch bolo možné zarobiť si tak, že tí reklamní ľudia, alebo ktorí sa volali, že reklamné ateliéry, sa dokázali uživiť na tých menších firmách, na tých malých podnikoch v lokálnych mestách. Bolo v Československu nejakých 7000 reklamných pracovníkov, všetci z nich odoberali tento časopis Tip. A oni buď pracovali v nejakých veľkých železiarniach, alebo potom pracovali možno aj v nejakých maličkých lokálnych reklamných ateliéroch, malovali vývesné štíty a robili inzerciu do možno časopisov, ako je Tip. A vtedy fungoval model, kedy sa dalo reálne uživiť, ako keby nám tak, že sa tá reklamná agentúra, reklamný nejaký tvorca prilepil na tú malú firmu a dokázal aj priniesť nejaké reálne výsledky a podelili sa o zisk, ako keby. A ja mám snahu troška možno ten model dnes zreplikovať a skúsiť spraviť niečo podobné so slovenskými klientami. Zatiaľ sa mi celkom darí v tomto a uvidím, že čo to priniesie dlhodobo, že či sa to dá uživiť aj dlhodobo, zatiaľ sa mi to darí aspoň krátkodobo. Môžeme ísť ďalej? No?
Ale to sú ľudia... ...s tvojim menom, si všeobecne známy, ľudia ťa poznajú, ľudia by si mohol sadať po takých klientov, ako ja neviem, zlobá.
Ale nechcem, lebo mňa tí ľudia nebavia. Ako to sú manažeri, ktorých ovláda strach väčšinou. S tým človekom sa nedá...
...budem pre vás robiť za menšie peniaze, ale budete počúvať to, čo vám povie a...
Nie. Budeme sa rozprávať hlavne o tom a tá malá firma väčšinou nemá problém vyskúšať veci, ktoré možno nie sú zabehnuté a... Chcem priniesť reálny zmysel pre tie firmy a mám pocit, že pri tých veľkých firmách to nedokážem. Že nedokážem proste im vygenerovať nejakú veľkú pridanú hodnotu. Na druhej strane, tie banky, ja si myslím, že väčšine tých korporácií, že sú také škaredé zlo, ktoré ja nechcem vidieť medzi nami. A nechcem robiť pre ďalšiu automobilku, nechcem proste propagovať ďalšie hypotéky, ako fajn, robím tie školenia nejaké sem tam a viem, že je to stále taký ako keby stream toho, že čo ku mne prichádza. Pokiaľ tá firma má víziu, korporácia a sú také, s nimi veľmi rád robím. Ako, neviem, možno, že IKEA je ten príklad toho, že s kým sa dá robiť ako keby. A pokiaľ vidím, že ten manažer aj v tej firme má takú víziu, fajn, ale ako väčšinou to tak nie je. Ako, s tými malými je to veľmi ťažko, ale... Dobre, idem ďalej. To sú také knižky o výkonnosti obchodu, o výrobi a všetkého možného, ktoré tiež sa snažím nejak študovať. Ešte hlasnejšie, hej? Tiež sa snažím študovať z toho obdobia. Môžeme ísť ešte ďalej. Takisto vychádzal vlastne v 30. rokoch časopis Organizácia, reklama a obchod. Výborné veci sú tam, môžete sa tam dočítať. Ako veľmi ťažké to zohnať, ale keď sa budete šňúrať po hlavne českých antikvariátoch, tak to raz za pol roka sa objaví. Môžeme ísť ešte ďalej. Toto je výborná knižka o tom, ako podnikal Baťa. Toto je vlastne súbor jeho príhovorov, ako keby, k zamestnancom, listov a podobných vecí zozbieraných. Tiež to vyšlo v 30. rokoch. To je fotka, napríklad Baťovi zamestnanci pravidelne 3-krát do dňa cvičili. Čo bola výborná vec, akože Baťa bol taký lokálny Google vtedy a mali výborné pracovné podmienky, takže to tiež to aktuálne čítam teraz, takže môžeme ísť ďalej. A v Československu pôsobil taký toto, volal sa to, že reklamný klub československý. A vydávali veľmi veľa odborné, ekonomické, ako keby, alebo reklamnej literatúry. Tie veci, momentálne zháňam nejaké práva na nich a snažím sa to vydať pomaličky vonku. To je taký širší úvod, aby ste vedeli, že kto som a čo robím. Môžeme ísť ďalej. Toto je výborná kniha, asi najlepšia kniha, príručka copywritingu, ako som kedy čítal, ako tie dnešné knihy oproti tejto nestoja za nič. Ako skutočne je to... Keď sa venujete, povedzme, že máte nejaké ako vo firme niekde e-mailový marketing alebo niečo podobné, toto je Biblia toho a vyšlo to v 48. roku. Vlastne. Je to skutočne výborná kniha. Písal pán Brabec a bohužiaľ k tomuto človeku sa neviem dopatrať, lebo má takéto super meno, že každý druhý Čech sa volá Jan a každý tretí sa volá Brabec, takže je troška problém nájsť vlastne jeho potomkov, ale pracujem na tom, aby som to mohol nejak legálne vydať. To je ešte jedna kniha od neho. Môžeme ísť ďalej. Tretia kniha od neho. Toto je jeho taká motivačná literatúra, takisto vydával aj také motivačné knižky. A toto je pán, ku ktorému som sa už dopatral, našiel som jeho dceru ešte žiť, vlastne v Prahe. A Jiří Solár, a to bol človek, ktorý viedol reklamnú agentúru Tomáša Baťu. A teda respektíve on pracoval, myslím, že na úseku reklamy u Tomáša Baťu a potom sa nejak osamostatnil. Spravil si vlastný ateliér a je to ako keby taká legenda československej reklamy. A on vydával takisto potom už asi, keď bol starší, tak mu to nejak nešlo iné veci, tak vydával motivačnú literatúru, akože Breviár srdca, toto je o deťoch a tamto pôjde, toto je taká podnikateľská príručka pre mladých mužov, vyslovene, že pre mužov písaná ako keby, vtedy to bolo takým dobrým zvykom, že žena v domácnosti a muž bol akože podnikateľ, to bola realita, ako, a dá sa to pokojne preložiť, ako vôbec nevadí, keď to dnes aj ženy budú čítať. A tie knižky sú skutočne super, dokonca myslím, že všetky tieto tri vyšli aj v nejakom druhom vydaní ešte v 98. roku alebo tak nejak, takže dajú sa zohnať aj v nejakých normálnych súčasných vydaniach. A všetko to sú veci, ktoré k tomu podnikaniu aspoň mne veľmi pomáhajú a veľmi, veľmi dobre sa s nimi komunikuje. Ako keby tak, že ja viem komunikovať s tou knihou. A možno tak bokom, ale o tomto pánovi je pekné možno, že to, že objavil silu mena. On sa volal Jozef Slabý, občianským menom a nejak zistil, že teda asi Jozef Slabý, ktorý vedie silný reklamný ateliér, že to není teda veľmi dobré meno, tak dlho rozmýšľal a potom sa vlastne ohlasil, že teda ja sa volám už od dnes Jiří Solár a úradne som si zmenil meno. A vlastne on mal aj ateliér Jozefa Slabého, nejaký rok alebo dva. Potom v tých časopisoch Typ, on tam pravidelne každý mesiac inzeroval, tak v jednom inzeráte vyhlásil, že teda od minulého mesiaca si úradne zmenil meno, jeho ateliér sa volá teraz Jiří Solár. Takže zo Slabého sa stal Slnkový Solár. Poďme ďalej. Poďme k tomu, že čo mám v názve prezentácie. V názve prezentácie mám, že 10 nejakých kľúčových nástrojov, sa už smejú, 10 kľúčových nástrojov, čo si myslím, že pomáhajú človeku sa dostať niekam. Ja si myslím, že základný nástroj je budíček. To je niečo, čo treba vždycky ráno spraviť proste ešte nikomu, kto bol schopný nejakým spôsobom ráno vstať z postele, postaviť sa na nohy a začať robiť, tak ešte nikomu sa nič zle takéto nestalo. Možno po 50-ke je to už nebezpečné, že takto ráno prudko stáť z postele, ale takto mladý vám to vôbec neuškodí, proste keď ste o 7 na noha a o 8 už pracujete, takže prvá vec je budíček. Môžeme ísť ďalej, ja som vybral nejaké citáty z tých knížek práve, ktoré som vám ukazoval. Toto je také, že najlepšou zbraňou v boji o život je stále ešte budíček. Môžeme ísť ďalej. Toto myslím písal ten pán Solar v tej jednej z motivačných knížiek. Môžeme ísť ešte ďalej? Tak tam už nemám nič viac. Teda. Takže budíček. No. To mi doteraz veľmi dobre fungovalo a myslím, že niekedy som robil po nociach, ale dnes ne, sa snažím do obeda spraviť grotoj práce a po obede už tak možno pozvolná dať si stretnutie a potom nejaký oddych večer. Takže budíček je veľmi dobrá vec. Druhý nástroj, tvrdá práca. Akože bez toho to proste bohužiaľ nejde. Myslím, že ty to budeš rozprávať o niečom podobnom však, že teda mal by ľudia makať.
To budičko, tam ti budem proti tebe.
Dobre, ne, mne to nevadí však. Než musí niekto robiť, keď ja spím. Takže druhým nástrojom je tvrdá práca. Bohužiaľ on to nefunguje bez toho, aby si človek reálne oddrel tie veci a pre mňa je teraz prvé 2 mesiace na voľné nohy, alebo prvé 3 mesiace znamenajú reálne menej peňazí, ako som mal predtým, to čo sa týka príjmu a viac práce, ale je to skôr práca na nejakých dlhodobých veciach, ktoré ma môžu uživiť potom neskôr. Keď vy budujete nejakú platformu prvotnú, počiatočnú, tak si to proste musíte odrieť a už potom je druhá vec, to sa nejak starať o tú platformu, ale to, kým ju nastavíte, tak ja teraz budem nejaké 2-3 také platformy súbežne, tak je to skutočne ťažké. Môžeme ísť ďalej, ja som zase vybral nejaké citáty, aby som nehovoril len ja. To je od tej knižke pre mužov, že musíte vykonať každý deň prácu 2 dní, jednu, ktorú zaplatia, alebo ktorú vám platia, a druhá, ktorá je vlastne štúdium nového. To sa snažím držať, že vždycky každý deň, ak sa dá, tak aspoň nejakú, niečo z nejakej knihy prečítať. A blogy mi nefungujú veľmi. To je taká vec, ktorá rýchlo dokáže človeka dostať do tematiky. Povedzme, keď ste sa v živote nestretli s internetovým marketingom, tak blogy vás veľmi rýchlo zorientujú. Otázka? Hoš, vyššie zase, už nevládzem. Blogy vás veľmi rýchlo zorientujú, ale nedokážu vám dať taký ten komplexný, hlboký prehľad, ako povedzme nejaká dobre premyslená, spísaná kniha, takže študujte. Môžeme ďalej? A také, no. Z tých knížiek, no. Povyťahované. Čo som si myslel a zapamätal také, že celkom fajn, na čo sa držím aj ja. Aby som to nemusel písať, ja tak to nejakí tí páni Brabec a Solar písali. Toto je moje obľúbené. Že netreba sa báť, lebo že ten strach z rany je väčšinou už rana, že pokiaľ chcete reálne niečo vyskúšať a neviem, pokiaľ sa pracujete niekde, ste zamestnaní alebo a chcete vykročiť tou nohou preč do toho neznáma, proste choďte, ako nič sa vám nemôže stať. A väčšinou, keď sa bojíte, tak sa budete bať aj v 30, aj v 40, v 40, aj v 50 a stále budete na tom istom mieste. Takže toto je asi také, čoho sa najviac držím. A tohto tiež, lebo tá tvorivá myseľ je oveľa lepšia, ako keby tá negatívna, deštruktívna. Že keď sa pustíte do niečoho, že zakladáte firmu alebo proste sa snažíte postaviť na vlastné nohy tak, že sa chcete voči niečomu vyhraniť, väčšinou to nie je dobré. Skôr proste tá pozitivita vás ponese ďalej.
Môžem otázku?
Môžeš.
Vôbec si neobávaš zlyhania?
Bojím sa, ale tak... Sekundu, napijem sa. Bojím sa, ale tak čo môžem stratiť, vieš?
Či není ten strach v konečnom dôsledku dobrá vec, lebo keď sa bojíš, tak vlastne seba kontroluješ, aby si dal do toho maximum. Keby sa úplne nebojíš ničoho, tak potom neurobíš aj viacej chýb.
Ako báť sa musíš, ale nie tak, aby ťa ten strach paralyzoval, vieš? Ako to je také, ako teraz akademická debata, ale... Neviem, proste ako ja som sa bál veľmi, veľmi veľa vecí a doteraz sa bojím ako vyskúšať niečo, ale no treba...
Toto som chcel vedieť, lebo som si myslel, že som uprať tebe strachom. Teraz je to už dobré.
Nie. Ja sa bojím veľa vecí. Ako, ja sa riadím týmto pravidlom, to je tak náväznosť ako keby na strach, že najprv roba potom mysli, že vždycky treba... Že keď mám taký intuitívny pocit, že toto by mohlo fungovať, že tuto keď skočím, tak hádam si nerozbijem hlavu, tak tam proste skočím a potom cez to zistím, že aj a podobnou kamene a potrebujem sa rýchlo nejakým spôsobom dostať do poriadku, ale funguje mi to zatiaľ, že najprv roba potom mysli. Mám tam zase nejaké citáty k tomu, aby som nemusel veľa kecať. Treba k tomu komentár? Asi nie. Môžeme ísť ďalej. toto je odpoveď možno na tvoj strach, na tie veci. Ako sa zamyslel, ako to
došlo, tam to
A štvrtý nástroj je presne opačný. Treba vedieť, že kedy aplikovať ktorý, a toto mi asi trvalo najdlhšie, že zistiť, že kedy treba skočiť a nemyslieť, a potom štvrtým nástrojom, že, teda, že robí to úplne opačne, že dal som tam príklad také tety v kuchyni, ja som teraz pozeral akurát Áno, šéfe sa to volá, s Jaroslavom Židekom na Jojke to bola teraz taká relácia, že myslím, že v Čechách to chodí tiež, kde vlastne príde ten ako profesionálny kuchár k nejakej malým podnikateľom, vlastníkom reštaurácie, snaží sa im tam napraviť tie zabehnuté stereotypy, a tam je možno práve to, že oni robia to už 10 rokov rovnako, a zrazu zistia, že proste možno keby si sadli na chvíľku a mysleli, tak možno nemusia robiť toľko, možno môžu robiť oveľa, možno robiť niečo oveľa ako keby jednoduchšie iné. Ja mám napríklad tieto veci oddelené, že ja si vždy, keď píšem napríklad úlohy na ďalší deň, tak mám dve miesta vymedzené v byte. Pracujem momentálne z bytu, mám dve miesta vymedzené, že kde pracujem, robím a nemyslím, a potom mám miesto na myslenie a nerobenie. A toto mi celkom dobre funguje, že vždycky viem, že keď potrebujem niečo pohnúť dopredu výrazne skokom, tak radšej si naplánujem pol hodinu predtým rozmýšľať nad tým, niekde si lahnem na postel alebo proste s papierom v ruke. A najprv si to premyslím a potom zistím, že vlastne tie veci, čo som chcel robiť týždeň, tak sa dajú spraviť za hodinu a pol, a zrovna keď z 90% kvality tam tá kvalita bude. Môžeme ísť pár citátov, lebo sa mi nechce vždy rozprávať. Aj toto mi funguje veľmi tiež. Toto je vec, ktorú som asi vďaka tak niečomu obdobnému, takéto myšlenke, čo sa mi dostalo do hlavy, som odišiel z práce. Lebo som si povedal, teda z toho zamestnania, lebo som si povedal, že vyhodil som zo svojho myslenia vôbec a z reči, ktorú používam, že raz by som chcel byť podnikateľom, raz by som chcel mať vlastnú firmu, že tieto mal by som, alebo tieto také podmieňovacie spôsoby, som vyhodil z myslenia a povedal som si, že vlastne od dneska som podnikateľ. A začal som sa, nejak nastavil som si mysel na to, že áno, že ja podnikám od dnes, aj keď som bol zamestnanec, nie, že budem podnikať o rok, alebo chcel by som podnikať. A keď som si začal hovoriť v hlave toto, tak zrazu všetky moje to konanie sa začalo tomu prispôsobovať. Takže to, čo si nejak znútorníte, že si poviete, to som dokonca čítal v nejakej múdrej knihe pre tých, že social entrepreneurs, ľudí, ktorí chcú podnikať ako keby, chcú mať neziskovku, ale chceli by na tom aj zarobiť. ako keby, taký ten, tá forma podniku, ktorá dnes funguje reálne, že chceli by robiť dobré veci. Ja mám takúto ako keby rozbiehajúcu pomalú maličkú firmu s bicyklami teraz, ktorá chce nejak zmeniť vlastne spôsob dopravy, a že mohol by som robiť cez granty a môžem to riešiť ako keby aj cez podnikanie. A práve tam, keď si poviete, že chcem byť takým človekom, tak už v tom momente ste takým človekom. Môžeme ísť ďalej. Neviem, v ktorej knižke to tam bolo už, ale tak som si dal také prestávky v reči, aby som nemusel vždycky rečiť. Môžeme ďalej. Peniaze, no. To je taká vec, čo treba väčšinou. A čo by možno malo byť aj výsledkom tej celej aktivity. Ja som sa vždycky na peniaze pozeral takto, že fuj, že to čo je, fuj, že to je hnoj, proste to smrdí, každý, kto rozpráva o peniazoch, je somár, a vždycky mi to prišlo také, že proste tí praví umelci a tí ľudia proste to na peniaze nemyslia, akože tie peniaze raz sami prídu, ale nejako je pravda, že treba sa peniaze naučiť zarábať. Ak zvažujete, máte v hlave nejaký projekt, a teraz je taká populárna vec, že startup campy sa tu organizujú a nejaké akože veci pre začínajúcich podnikateľov, kde tí podnikatelia s nápadom, alebo teda tí mladí ľudia s nápadom hľadajú investora. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi škaredá a zlá cesta, proste ísť takto cez investorov. Čo je reálne, naučte sa zarábať peniaze. Ako pokiaľ vám niekto dá peniaze takto na stôl a vy poviete, že fajn, tak investoval by som do tohto, do tamtoho, nikdy si nebudete vážiť ten peniaz zarobený. Natoľko, ako keď si proste vložíte do niečoho 10 eur, zarobí vám to 12, tak tie 2 eurá si neuveriteľne budete vážiť, že proste ste dokázali otočiť na 10 na 12 a potom dokážete otočiť 12 na 16. Ja som chcel k tomu ešte niečo povedať, a teraz si nepamätám čo. Možno ma to napadne neskôr, poďme ďalej. Hej, toto je také, čím sa chcem riadiť, ale riadím sa väčšinou, že nikdy nežiť na utraty iných, a úvery a podobné veci sú účelné, fajn. Ja už viem, čo som chcel povedať. V jedných z tých časopisov typ, je tam aj poradňa v každom tom čísle, kde písal nejaký mladý 25-ročný muž, ktorý zdedil na tie časy veľmi pekné peniaze, 100 000 českých korún. Bol to v nejakom 23. To bolo fakt, že slušný peniaz tedy. Neviem, koľko presne, ale povedzme, že to bolo ako keby 3 milióny. A tento človek písal do poradne, že teda zdedil som 100 000 korún a môj strýko mi ponúka, že mi k tomu priloží ešte ďalších 200 000, nech si otvorím nejaký poriadny obchod tuto u nás v meste, nejaké potraviny, mesiarstvo, udenárstvo, to je jedno. A či mi poradíte, že teda do čoho by som mal investovať a že či vôbec od toho ísť? A vlastne ten človek z poradne mu odpísal na to teda, že ak chce váš striko prísť o tých 200 tisíc investovaných do vás, tak nech vám tie peniaze pokojne dá. Ale situácia si taká, že pokiaľ ste tie peniaze zdedili, pravdepodobne neviete, ako si tie peniaze rozmnožiť ďalej. Preto dajte radšej vy tých 100 tisíc korún, ktoré ste zdedili strikovi, ktorý už predpokladám, že tých 200 tisíc zarobil za svoj život, dokáže proste rozmýšľať nad tým, že ako tie peniaze nejak zmultiplikovať. A spravíte lepšie, vychoďte na 5 rokov niekde na prax k nejakému podnikateľovi, tam sa učte a potom sa so strikom pustíte do spoločného biznisu. To znamená, že radšej sa naučiť zarobiť peniaze, radšej si vyčkať 5 rokov, možno ísť niekam do nejakej firmy, vyskúšať si nejaké pozície. Ja som vďačný napríklad za tých 5 rokov, čo som chodil po tých rôznych firmách, lebo naučilo ma to ako keby rozmýšľať nad tým, že ako zarobím z koruny 2. Môžeme ďalej. A to je možno taký obchodnícky trik, možno keby ste niekedy chceli. Väčšinou ľudia tí potom zľavu nechcú. Môžeme ďalej. Toto ešte neviem robiť napríklad. Vraví sa, že vždycky by som sa mal spýtať svoje ženy, alebo teda ženy sa mám spýtať matky, keď nemám akože manželku alebo priateľku, tak matky. Že taký vtipný citát bol na to, že, proste, že ženy majú radšej vrabca v hrsti ako holuba na streche. Ja som najprv ten druhý zmysel na tom nepochopil, až keď som to potom sám seba počul povedať na jednej prezentácii, ale je to tak, že treba vždycky možno skonzultovať tie výdavky a tie peniaze často unikajú aj smerom, že keď by som videl, že to som niekde vytratil euro v rohu, tak si ho pôjdem zdvihnúť, ale keď sa mi to stane niekde, neviem, na účte, alebo proste sa mi to stane pri nejakej kúpe niečoho, tak väčšinou sa na to vykašľam, ale proste treba si tie peniažky zvizualizovať. Môžeme ďalej. Zákaznícky prístup. Keď budete predávať svoje schopnosti, budete predávať väčšinou nejakú službu pre toho človeka. A to keby ľudia väčšinou nevedia ohodnotiť, že čo im za tú službu dokážete ponúknuť, že to vy predávate iba sluby prázdne ako keby. Tým pádom skôr to, čo predávate, váš imidž, vaše meno, ja som mal šťastie, že som sa narodil s menom Šifra a celkom dobre sa mi s tým komunikuje a ja som sa strašne hambil asi 16-17 rokov, do 18 rokov som sa za to meno hambil a to bolo také strašne výrazné, každý si to všímal a potom som prišiel na to, že každý si to všímal, to je dobre. A treba si možno na tých zákazníkov ako keby pracovať tak, že zákaznícky prístup neznamená, možno to tam aj niekde mám ďalej, keď preklikneš. Presne, že to nie je o takom služobníčkovaní, to nie je o tom, že teraz sa krčíme pred zákazníkom, je to skôr o tom, že sa snažíme na všetky veci pozerať ako keby z pohľadu toho zákazníka, z toho človeka, ktorý od nás kúpuje tie veci a on nám dáva príležitosť kúpovať od neho a nie, že ja mu dávam príležitosť kúpiť si niečo. Teda on nám dáva príležitosť predať mu niečo. Takže náš zákazník, náš pán, ono tak sa to troška zbastardilo dneska táto veta. Vraví sa, že vlastne, že to je tak, akože musíme teraz sa pchať zákazníkovi do zadku, ale nie je práve naopak. Ja si myslím, že to je práve o tom, že musíš tú vec podriadiť iba jeho pohľadu. Ak sa vám zdá napríklad, že zákazník chce, neviem, na web stránke ružovú farbu a vy si myslíte, že to zlé, vy mu to nehovorte zle, že vy sa mu nepodriadte práve v tomto duchu hesla náš zákazník, náš pán, vy sa skúste pozrieť vlastnými očami, ako keby ste boli v jeho pozícii, čo by ste mu reálne odporúčili, že tá ružová tam není dobrá, proste nedávajte ju tam. Poďme ďalej. Služba je najlepší obchod. To znamená, snažím sa aj pri tých mojich podnikateľských veciach, zatiaľ mi to vychádza, správať sa tak, ako keby, že primárne myslím na to, že čo tomu človeku priniesť a potom rozmýšľam nad tým, že mi to priniesie aj nejaké peniaze, to tam musí kalkulovať, ale nie naopak nikdy proste, že idem, vymyslím nejaký strašný super biznis model a teraz ho tlačím hlava, nehlava, proste nech to stojí spoločnosť, kohokoľvek, čo chce, to chce, ale proste nie, naopak, proste ak sa snažíte poskytnúť tým ľuďom dobrú službu, tie peniaze prídu. Inými slovami to isté, čo som pred chvíľkou povedal. A keď sa bavíme o zákazníkoch, tak možno len také 3-4 marketingové veci, že keď máte veľa hromadnú, ako keby veľkú kopu zákazníkov, napríklad pri mailoch a podobne, je vždy dobre používať nejakým spôsobom ich meno a tým ľuďom to veľmi dobre padne a keď ich meno dogabete, čo sa niekedy stáva, tak je to ako keby veľmi, veľmi, veľmi zlá škaredá vec. Ešte poď ďalej, možno tam vysvetlím viacej. Keď predávate niečo niekomu, je vždycky hovoriť dobre o jeho potrebách, o tom, že to, čo ten človek potrebuje. A ak neviete napríklad vystihnúť niečo pekné o ňom a povedať mu niečo proste z jeho pozície, tak sa snažte pochváliť aspoň to, čo je okolo neho, okolo toho človeka, jeho okolie, jeho neviem, že jeho dom je super a podobne. Takže, tak. No, môžeme preskočiť, keď to prečíta. Nech sa mi tu pripletie takéto marketingové veci. Si všimnite túto tvár. Tento človek už musel strašne veľa ubehnúť, ale stále vydržal. Aj pri tom marketingu, aj pri tom podnikaní sa mi to nejak prenieslo. Neviem, či to robím dobre, možno, že nie, ale napríklad sa veľa rozpráva o virálnom marketingu, ja to nemám rád, lebo to je takéto výbuch, takéto splanutie krátkodobé, ktoré proste zanikne. Ja mám skôr radšej prístup, ako keby taká že kvapka po kvapke, kedy preniká. Vyskúšal som si to aj na mojom blogu, že písal som skôr také dlhé články, ktoré proste raz za čas priniesli nejakú veľkú tému. A potom som vyskúšal iný prístup, lebo som rozmýšľal nad tým, že čo sú vlastne blogy alebo stránky, ktoré ma dokázali presvedčiť na ten svoj názor. A boli to väčšinou stránky, ktoré mali 3 riadky, 4 riadky, každý deň jeden maličký článoček alebo raz za 2 dni. A cez tie malé smeti, cez tie malé kvapky som prenikal do myslenia toho človeka. Až po roku, čo som ten blog čítal, alebo po pol roku, čo som ten blog čítal, som si uvedomil, že vlastne myslím takisto ako ten človek. A že ani neviem ako, že som proste dostal, že ma dostal na svoju stranu. Vyskúšal som to na tom ideálne pred rokom asi a musím povedať, že to funguje veľmi dobre. Že skutočne tých ľudí tak ako keby vťahujem po maličkých kúskoch do toho svojho sveta a viac sa mi potom veria, keď sa s nimi rozprávam. Asi tak. Ja mám rád taký kvapkavé podnikanie. Taký kvapkavý marketing a reklamu, že radšej v malom a často, ako nejakou veľkou bombou proste naraz. Nesmej sa. Ja na toto treba pamätať, že vlastne každý sa tu teraz zlakol krízy a podobne, ale to proste, to už vedeli v tých 20-tych, 30-tych rokoch, my mali takú krízu, že my by sme sa teraz to pokakali s prepáčaním trikrát. Nemali jedlo, nemali nič a dokázali prežiť a vedeli, že proste tie krízy sa opakujú a tie ekonomické cykly fungujú, takže netreba sa báť toho, že by proste bolo už teraz navždy zle. Nie, len zabúdame. A zase keď bude dobre, tak pamätajte na tom, že raz bude zle. Cvičenie. Odbočím úplne mimo. To som povedal už aj minulo niekde, ale veľmi mi pomáha, keď asi taký jeden zo zlomových momentov v mojom živote bol, keď som si uvedomil, že mám telo, nielen hlavu. A vtedy sa mi začalo lepšie dýchať a lepšie ako keby aj pracovať. Kedy som sa začal dávať pozor na to vôbec, že ako sa správa moje telo, že veľmi často, keď túto myseľ nefunguje, tak práve problém není v mysli, ale v tom, že proste mám úplne zoslabnuté telo a neviem dobre fungovať, takže nájdete si nejakú dobrú záľubu, že cvičenie beh, alebo ja neviem, ja som cvičil kung fu a tai chi a to mi celkom pomáhalo dobre, takže a stále mi to pomáha. Deviatý nástroj je pochabosť. Čo to znamená? Vysvetľujem nasledujúci citát, myslím. Že dávajte si nereálne ciele, proste púšťajte sa do veci, ktoré si myslíte, že reálne nezvládnete, lebo pravda je taká, že zvládnete. Teraz ja mám vlastne takúto jeden projekt, kedy staviam maličký obchod, teda maličký, dúfam, že bude väčší, ale staviame e-shop a vlastne aj obchod s bicyklami mestskými. A chceme popri tom robiť nejaké prednášky a organizovať semináre vlastne o urbanizme a podobne. A je taká svetová hviezda, taký pán, ktorý legenda vlastne vôbec urbanizmu vo svete, všetci študenti sa o ňom učia, ktorý sa zdá taký strašne nedosiahnutelný a ja som si povedal, že nestíham jeho prednášku v Prahe, ktorá bude, že či by teda neprišiel do Bratislavy, tak som mu napísal e-mail presne v tomto duchu a vlastne o týždeň príde a máme proste 300 ľudí na prednáške a nikto nečaká, že sa to podarí, takže dávate si nereálne cieľe, proste za vyskúšanie nič nedáte vlastne, keď si dáte takýto nereálny cieľ. Ja som stále nervózny, keď idem rovnakým smerom ako ostatní. Vtedy mi úplne, že takto skrúti žalúdok a viem, že vtedy je zle. Vtedy sa otáčam, keď zistím, že už príliš veľa ľudí ide tým istým smerom. A možno také tie zľavové, poznáte také tie zľavové stránky, teda všetky zamenie.sk, zľava.sk, všetko podobne. super, len každý proste sa snaží ísť tým istým smerom a už dnes neviete vôbec, že ktorý je ktorý, proste kto ako vyzerá. Keby niekto prišiel a teraz nazval, že nádherný modrý tiger s hrdzavými očami a bol by to zľavový server, tak ten ide opačným smerom a ten v tom prípade ako keby úspeje. Takže skúste sa možno pri tom, keď vyberáte meno, budete neviem, raz zakladať firmu a budete vyberať meno, tak sa snažte, aby to meno bolo úplne iné ako čokoľvek proste dovtedy ste počuli v tej oblasti. Keď budete vyberať smer vôbec podnikania, snažte sa ísť úplne niekde inde, ako nemá zmysel ísť na trh, kde už proste ľudia pôsobia nejaký tam, skulinka sa vždycky nájde niekde inde, poďte opačným smerom väčšinou. To nemá zmysel napríklad dneska, keď tu Mišo sedí, že by som sa pustil na nejakého knihkupectva, akože onlineového, takého ako má Mišo. Má zmysel pustiť sa do knihkupectva, ktoré povedzme zamerané na nejaké konkrétne malé oblasti, neviem, biznis knihkupectvo, staré knihy, má zmysel sa pustiť, ja neviem, do kníh o bojovom umení a podobne, ale a no to na tom robím. Na tom robím. Tak mám prvého zákazníka. Oh, druhý, super. Tam treba len autorské práva doriešiť. To práve riešim, takže. A od smrti autora. Najmladší, teda ten, čo zomrel prvý, tak zomrel v 51. Ešte by som musel 9 rokov čakať, už sa mi nechce. hej, no. Ale aj nervozita. Môžeme ísť ďalej. Napríklad poviem, dnes už nie je dobrý nápad ísť do internetového marketingu, keď ste ako keby človek od marketingu. A už tam príliš veľa ľudí, ako nemá to zmysel riešiť, nájdete si niečo iné, neviem, robte výklady alebo niečo takéto. Môžeme ísť ďalej. Taký bonus, pár marketingových zásad, nakoniec, ktorých sa tiež držím. Že sú vždycky dva druhy zákazníkov. Jedni sú 100% istí a druhý sú tí možní. A reklama by nemala oslovať tých 100% istých, ale tých možných. Ako práve v jednej z tých starých knížek bolo vysvetlené, bolo to krátko po prvej svetovej vojne, a keď vydávate knihu s fotkami z prvej svetovej vojny, nejakými pekne natlačenými, tak ľudia, ktorí sú veteráni vojnoví, tí nie sú váš. Tí nie sú tí, na ktorých máte stavať komunikáciu. Tí ľudia, ako náhle sa o tej knižke dozvedia, tak budú utekať do kníhkupectva a kúpia si ju. Vy ste tí, ktorí, vy ako marketér alebo ako človek od reklamy alebo podnikateľ, musíte propagovať knihu pre tých ľudí, ktorí by si v živote nekúpili. Alebo nešli by, nie že v živote nekúpili, ale nemajú ten prvotný záujem, že aha, vznikla takáto vec, vydali takúto knihu. Musíte oslovať ľudí, ktorí, ja neviem, majú príbuzných vojnových veteránov a že kúpili by to ako darček. Musíte oslovať ľudí, ktorí by si mali pozrieť, ako to na tej vojne bolo a oni to nezažili. Takže veteráni budú kupovať. A napríklad toto je taká veľká chyba pri internetovom marketingu, že strašne nekresťanské peniaze sa investujú povedzme do reklamy vo vyhľadávačoch a podobne. Bohužiaľ, to sú oslovujete ľudí, ktorí sú už istí zákazníci. Tam plýtvate peniaze, ako tí ľudia vás nájdu tak či tak, pokiaľ postavíte dobrý brand. Skôr je problém v tom, že málo kto dokáže dnes oslovať tých možných zákazníkov a tam treba zabrať. Môžeme ísť ďalej. Ženy sú chcú vzorky, muži ceník a katalóg. To je taký, neviem, taký mentálny rozdiel. Treba si uvedomiť, že medzi ženami a mužmi je veľmi, veľmi často rozdiel aj pri tom marketingu. Robil som niekoľko aj preskumov s nejakými mediálnymi firmami a tak, kde sme zisťovali, že v mužské publikum na internete versus ženské publikum a napríklad ženy sú vyslovene také, že potrebujú si vzorky vidieť, ohmatať a aj v tom internete to platí také, že majú ako keby potvárané viacej tabov naraz, oveľa viacej surfujú naraz. Nezáleží, že nám povedzme až tak na zdroji tých informácií, že keď to napíšete na stránke, ja neviem, nejakého lekára, tak je to jedno, či to je oficiálne médium alebo nejaký lekár. Kdežto muž má naučené takéto, že vidí proste značka športového portálu, chodím iba tam, nikde inde proste informácie neprijímam. Takže toto je taký rozdiel. Treba si uvedomiť, že medzi tým ženským a mužským publikom je rozdiel. A tohto sa veľmi držím, že propagácia je pre mňa hlavne výchovou. Že to je veľmi dobrý propagátor, alebo ľudia, ktorí dokážu, podľa mňa, aby mali sa dostať viacej do reklamy, do marketingu, sú učitelia. Možno aj takých tých malých detí, nie ani tých starších. A sú to možno prekladatelia, ľudia, ktorí dokážu preložiť ten preklad napríklad z angličtiny alebo neviem, z nejakého afrického jazyka do slovenčiny nie je iba preklad slovíčok, ale preklad tých kultúrnych kontextov a robota marketera je podľa mňa ako keby preložiť to, čo vy máte vo vnútri v sebe do reči toho zákazníka. Môžeme ďalej? Nakoniec vždy vyhrávajú idealisti podľa mňa, takže ak tam boli moc také, že vznešené veci, ja si myslím, že fungujú. Asi všetko. Ďakujem.